Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeian.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Tot în tabăra organizată de Asociația Ridică-te și umblă sunt și în această ocazie. Alături de mine se află o altă tânără foarte interesantă, Cristina Nicoș. Vom afla mai multe despre povestea de viață a Cristinei și sper eu ca povestea ei să îi încurajeze pe alții care poate că ar trece pe același drum. În primul rând, Cristina, mulțumesc frumos că ai acceptat să ne acorzi acest interviu.
Cu mare drag, bună ziua!
Cristina, spune-ne întâi câți ani ai?
44 de ani.
De unde ești?
Din Oradea.
Spune-mi, te rog, ce dizabilitate ai? De când ai acest handicap?
Am distrofie musculară progresivă, forma centurilor. Cam pe la 10-11 ani a debutat boala și de atunci așa lent, progresiv, în fiecare an puțin se agravează.
Ce înseamnă forma centurilor? Deci e o distrofie?
Da, sunt 5 forme. Nu prea le cunosc așa de bine, dar asta...
Ce zonă este afectată?
Aproape peste tot, numai așa se numește. Așa se numește.
Și la 10 ani ce s-a întâmplat? Adică
am
ai fost diferită?
Să umblu pe vârfuri și la alergat am simțit că alerg mai greu. Și apoi, după un timp cu treptele, am avut probleme să urc treptele și apoi m-au diagnostizat.
Și apoi ți-au pus diagnosticul.
Da, da, da. După aceea și cu mersul puțin. Dar mai umblam până la 20 și câțiva ani singură. Și apoi doar cu ajutor.
Până la 20 și ceva de ani am umblat fără cârje, fără cadru?
Da,
fără...
da, da, da.
Deci fără ajutor.
Da, doar atât că pe vârfuri și mai greu, mai încet, dar numai cu treptele am avut. Cam probleme.
Și apoi treptat, a scăzut puterea?
Da, da.
Deci
da.
Distrofia, de fapt, afectează și musculatura.
Da, da, mm-hmm. Da, da, da.
Și când ai ajuns în cărucior?
Cărucior am folosit doar acum 4 ani, dar nu, în casă numai dacă ieșeam așa la ieșiri, ca să mă pot plimba mai mult în parc sau dacă mergeam în excursii, să nu stau doar în mașină, să mai văd și alte lucruri. Că pe jos, adică așa. În casă mai mergeam cu ajutorul mamei, dar așa, pe drumuri mai lungi foloseam.
Și de 4 ani îl folosești în mod constant, căruciorul?
Nu, nu, foloseam doar ca și un accesoriu, să spunem.
Când și de 4 ani? Din urmă cu 4 ani?
Până atunci nu prea foloseam.
Iar acum, în ultimii 4?
Dacă ieșeam așa afară, accept.
Acum cum este? Te mai poți ridica să te folosești de un cadru, de altceva?
Nu, nu mai pot. Mă mai ridică la recuperare să stau în picioare câteva timp, să mă mai obișnuiesc sau dacă mă sprijin sau mă pune așa într-un aparat, atunci mai stau în picioare sau într-un aparat să mai mergem puțin, dar cu mult ajutor.
Cu ajutor. Spune-mi, te rog... Până la 10 ani ai spus că păreai un copil normal.
Da.
Te jucai, alergai ca toți ceilalți copii.
Da.
Și apoi lucrurile s-au schimbat pentru tine. Cum a fost copilăria de atunci încolo? Cum e copilăria unui copil cu handicap?
Eu nu prea le-am spus la celor din jurul meu și poate la început nici nu s-a observat. Adică poate că a observat puțin că nu, umblu pe vârfuri, dar... Nu chiar așa s-a observat, mergeam, poate alergam mai încet, dar da, era mai greu puțin la ora de gimnastică sau când ne jucam, dar aveam probleme chiar așa de mari, că boala mea e lent progresivă, deci nu e chiar așa de...
Nu e rapidă.
Nu e rapidă, da.
A evoluat încetişor.
Încetişor, încetişor.
Dar din păcate tot a evoluat.
Da, a evoluat, da. Da, da, dar nu mi-a plăcut să spun nimănui că... Uite, eu nu pot să sar coarda așa de bine, totuși săream sau mă jucam cu mingea. No, nu m-am retras din nimic. Eram într-o școală normală, prieteni normali, sănătoși.
Și nu te-ai izolat?
Nu, nu.
Ai avut prieteni în continuare?
Da, 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 da.
Chiar dacă nu mai puteai să te miști la fel ca ei?
Da, da, da. Poate chiar unii nici n-au observat. Unii probabil au observat și cum îți copiii mai zicea una alta, dar îmi trecea.
Deci n-am erau și copii care spuneau una alta.
Da, dar ei spun, cred că și la cei sănătoși, că ai nasul mare sau ai capul prea rotund.
Mergeai la mama acasă să-i povestești?
Nu, nu, nu.
Nu te afecta atât de tare?
Nu, nu, că era, nu știu dacă era de vreo o dată sau de două ori, așa că nu, n-am avut probleme. Chiar că...
Cum au fost părinții și cum ți-au explicat ei despre afecțiunea pe care o ai?
Părinții erau foarte, foarte cum se cade. M-au ajutat maxim și când au văzut că am nevoie să ies afară, atunci mi-au făcut toate condițiile, deci ce au putut ei, ce era posibil.
Și cum au explicat despre handicap? Ce au zis?
Păi m-au încurajat să fac gimnastică, să ajung cât mai târziu în situația mai grea și m-au ajutat.
Au acceptat handicapul?
Da, da, da.
Să-i vedeai suferind. Bine, nu că ai
fi fericit. Arătat. Nu au arătat. Dacă...
N-au arătat.
N-au arătat. Dar nu cred că era suferință pentru ei, că făceau din plăcere și...
Mai ai frați?
Da, mai am un frate.
Mai mare?
Da, cu un an jumate, da.
Un an jumate?
Da.
Care este sănătos?
Da, da.
Uh-huh. Te-a ajutat în vreun fel, fratele?
Fiind băiat, așa, cu forța, da, mă mai ajuta, mă mai ridica dacă aveam nevoie sau unde trebuia forță, mă mai ajuta. Dar mai mult mama sau tati, că ei erau, non-stop lângă mine, să zicem așa.
Și ai trăit lângă mama și tata o perioadă lungă de timp.
Da.
Până când au intervenit alte lucruri.
Da, până anul trecut, că în timpul pandemiei mi-am pierdut părinții din cauza COVID-ului.
Amândoi.
Amândoi, da.
Ce s-a întâmplat?
Tatăl a decedat acum 2 ani, 2020. El mai avea și alte probleme, că el din 2000 era bolnav. Deci mami avea doi bolnavi grav.
Ce boală avea?
Tati a avut atac cerebral de mai multe ori și era paralizat. Și, dar mergea, deci nu era la pat. Mergea în ultimii ani cu vorba și se mișca mai greu, dar și a revenit totdeauna. A mai avut și infarct, preinfarcturi, deci s-au adunat lucrurile. Și acum 2 ani iar i s-a făcut rău, dar... Atunci era aproape toată planeta închisă, nu l-au mai luat în spital, numai cei cu COVID și, din păcate, așa s-a întâmplat.
Și tata a decedat în 2020.
Da, da.
Și a rămas mama.
Da.
Și ce s-a întâmplat cu mama?
Acum un an, în martie, am primit COVID-ul, din păcate.
V-ați infectat? Da, v-ați îmbolnăvit cu toții?
Da, da, da. Da, și am ajuns... în spital, mami era săracă foarte gravă, probabil că era și imunitatea foarte scăzută, că nu a îngrijit pe noi, ea săraca nu s-a îngrijit și nici nu vroia să ajung, să meargă la spital să nu mă lase pe mine.
Probabil că a stat într-o...
Da.
Mai mult timp.
Da, da, da. Poate că își revenea săraca cu greu, dar am mai luat și o infecție spitalicească, ceva... Așa, o bacterie mai gravă și, din păcate...
Ce vârstă avea?
67 de ani.
Când a decedat mama?
În 23 iunie.
În anul trecut.
Anul trecut.
Cum a fost pentru tine?
O situație foarte, foarte grea. Foarte grea. Am fost aproape 2 luni jumate împreună la spital și am ieșit pozitiv, dar fără simptome, deci eram asimptomatică, nu aveam probleme, dar stăteam cu ea într-un salon aproape până la sfârșit și mi-a fost greu pentru că am văzut că suferă săraca, dar totuși eram lângă ea.
Și a fost rândul tău să o îngrijești.
Da, da, da. Și am avut aproape 3 luni să mă obișnuiesc acum. Eu trebuie să mă descurc.
Ți-a spus mama?
Nu.
Te-ai gândit tu?
Da.
Da. Este delicat, nici n-ai cuvinte să spui. Și te-ai întors acasă, locuiești cu cine acum?
Am o îngrijitoare, am o voluntară, o studentă care mai stă cu mine când îi facultate. Când era online, atunci era mai greu, că atunci stătea în sat. Și am un prieten.
Și ai un prieten?
Da.
Când ți-ai făcut prietenul?
După ce am rămas singură, prietenii mi-au povestit despre o organizație cu deficiențe locomotorii din Oradea. Și după ce am rămas singură, săptămâna viitoare, ei m-au căutat și de atunci aproape în fiecare zi mă scot la ieșiri, la gimnastică, peste tot, la întâlniri și acolo l-am cunoscut.
A, deci ce frumos! O organizație, uite, Dumnezeu s-a îngrijit, o organizație să vină și cumva să te scoată din...
Da, că până atunci părinții m-au îngrijit și nu prea mergeam eu. Bine, mai mergeam la recuperări și la medici, dar așa, în centre, nu prea mă duceam.
Nu prea te duceai.
Da, că mama mi era îngrijitoarea.
Fratele tău, să înțeleg că nu este acasă.
Da,
are familia lui? Sau?
El stă în străinătate, e stabilit acolo de 13 ani, mai vine, dar acum se mai gândește cum va fi în viitor. Încă nici el nu știe că e greu acum în străinătate. Azi ai loc de muncă, mâine nu ai.
Care este viața ta de zi cu zi?
Dimineața vine îngrijitoarea, mă ajută. Facem rutina, mă pregătește ori pentru gimnastică, ori mergem la fundații, organizații, la diferite activități, handmade, aproape în fiecare zi. Și apoi, de obicei, dacă nu vin acasă, atunci rămân în oraș, îmi rezolv lucrurile, treburile, sau avem alte activități, sau programe, sau mergem la cumpărături, sau la un suc, cu prietenii sau ieșim undeva.
Circul ușor cu căruciorul?
Acasă sau în oraș?
Oraș, în oraș.
În oraș.
Vreau să spun că acasă ai locul adaptat de părinți, puțin.
Da, păi învăț și eu că și pentru mine e nou. De un an folosesc doar numai cărucior așa intensiv, dar prietenul meu are mașină și el mă duce de obicei. Sau mă ajută așa, mine are un pic de dizabilitate, dar mă poate ajuta aproape tot. Și el mă împinge în oraș sau unde trebuie.
De ce n-ai putea să te descurci fără ajutor?
Mă pot, am cărucior electric, mă pot, mai mult acasă, dar și în oraș, să zicem. Am mai fost în tabere și acolo m-am descurcat căruciorul singur. Sau am cărucior semi-activ cu care mă mai descurc un pic mai ușor.
Mm-hmm.
Dar unele cărucioare trebuie să ne împingă, pentru că dacă avem și mâinile afectate, atunci e mai greu să ajungem.
Da, da. Mă gândeam cât de adaptat este Oradea, orașul tău.
Cred cât e adaptată, dar mai sunt lipse. Deci, cu tramvaiul încă nu am încercat să mai circul, deși cred că va urma.
Nu au rampe, tramvaiele?
Au rampe, dar mai sunt distanțe așa între trotuar și tramvai și atunci dacă trebuie să le spunem să ne scoată rampa, mai repede sar oamenii în ajutor
până mobilizează utilajul.
Da. Da, oamenii sunt foarte amabili, deci totdeauna ne sar în ajutor dacă e ceva problemă cu trotuarul sau să traversăm sau...
Să înțeleg că mama și tata te scoteau din casă.
Da, sigur.
Nu erai hiperprotejată în casă.
Nu. În ultimii ani am stat așa mai mult, că stăteam la etaj. Și după ce am terminat facultatea, am mai stat acasă, dar totuși ne-am cumpărat la țară o căsuță să stăm de primăvara până toamna, acolo totuși să stăm la aer, la soare, așa.
Este departe de Oradea?
Nu, la 30 de kilometri.
Și acolo stai acum?
Mă mai duc, că am rude acolo, mă mai duc, da.
Să înțeleg că acum casa e închisă acolo.
Da.
Vreau să te mai întreb un lucru, de fapt să rămânem puțin și să abordăm o chestiune sensibilă și apoi vreau să mergem mai departe către școală. Părinții copiilor cu handicap în general nici măcar nu-și închipuie cel mai mare coșmar al lor ce ar face copilul lor când ei n-ar mai fi. Și cumva asta este o ușă închisă a unei camere secrete și dureroase. Și poate că mama când era în spital, cine știe săraca, s-o fi gândit singură la ce face fata mea dacă nu a vorbit cu tine. A vorbit cu tine lucrurile acestea? A încercat să-l vorbească?
Nu, pentru că era, săraca era foarte gravă, deci...
Nu era conștientă?
Era conștientă, dar nu ne-am gândit noi la treaba asta, dar... Săraca nu era, chiar nu era bine și ne-am concentrat, noi ne-am gândit că își revine. Probabil plămânii și-au revenit, dar diareea aceasta nu s-a putut opri de 3 luni. Și atunci tot ne-am necăjit, cum, ce să putem să facem, nu ne-am gândit noi că...
Că nu va supraviețui.
Nu va supraviețui, da, pentru că COVID-ul i s-a vindecat. Deși erau plămânii foarte, foarte afectați, dar, din păcate, era și sensibilă la medicamente, probabil și din cauza tratamentului sau, că ea nu putea să ia medicamente toată viața și acum a primit un tratament puternic și atunci, organismul era sensibil.
Poate că în mintea ei s-a dus lupta aceasta, oarecum ar fi fata mea fără mine. Însă, fie că ai vorbit, fie că nu cu ea, nici mai contează lucrul acesta acum, contează, în schimb, ce ai simțit tu atunci când ai revenit acasă, ce ți-ai spus.
Săraca tot îmi spunea ani de zile ce va fi, cum va fi oare. Și eu i-am spus, lasă, mami, va fi cumva, poate mergem deodată, că doar nu mă gândeam. Era foarte activă, se ținea foarte bine, arăta tânără, deci nici nu ne gândeam că încă... zeci de ani nu va fi între noi. Cine o cunoștea știa că chiar răsturna chiar și blocul, atâta energie avea, dar asta e. Iar eu m-am gândit că și așa și boala mea va înainte și atunci poate nu va fi chiar așa de mare
distanță,
da. Dar totuși spunea, hai că îți cumpărăm căsuța ta și cineva totuși te va îngriji. Nu ne stresam noi așa de...
Și când ai întors acasă?
Când m-am întors acasă, eu trebuia să mă concentrez deja la de toate. Că până atunci făcea mama. Tot. Cumpărăturile, curățenie, facturile, deci la de toate. Ea se concentra și atunci eu trebuia să mă...
Ok, aceasta pe plan material, da, pragmatic. Da. Dar pe plan emoțional, sufletesc, ce a fost în mintea ta?
Eram foarte tristă și... Da, era foarte greu, dar m-am gândit că trebuie să mergem cumva înainte și am început să mă gândesc cum va fi.
Ai stat singură?
Am stat...
Au venit rudele
și au stat cu mine, da. Au stat câteva săptămâni, da. Și paralel veneau și îngrijitoarele și venea și de la Caritas. Aha. Veneau 3 luni de zile, da.
Deci cumva...
Și vecinii, deci avem vecini foarte amabili, veneau, da, non-stop și mă ajutau, mă întrebau dacă mergeau la cumpărături, îmi făceau cumpărături, dacă își făceau mâncare, mi-au adus mâncare, deci mă ajutau mult.
Deci cumva au fost în jurul tău mulți?
Da, mulți.
Care s-au acoperit, da, nevoia fizică, da?
Da.
Golul sufletesc?
Da, sincer, nici nu prea am avut timp să rămân tristă, pentru că non-stop erau în jurul meu oameni și din organizație și prieteni și rude și vecini. Uh-huh. Și nici n-am avut timp. Și așa de multe lucruri s-au întâmplat. Excursii, ieșiri, am început să mă duc la o fundație de 2 ori pe săptămână, la biserică, peste tot și nici nu aveam timp. Să zic așa, să pic în depresie sau să mă plictisesc.
Și lucrul acesta crezi că a fost cel care te-a ajutat? Sau?
Eu cred că m-a ajutat foarte mult. Foarte mult m-a ajutat.
Ai vorbit cu Dumnezeu? Ai înțeles de ce ți s-a întâmplat asta? L-ai întrebat?
M-am gândit. Așa, în mare, ceva am înțeles. Probabil mami săraca acum se odihnește. Și eu... pot să mai am o viață frumoasă, că Probabil așa trebuia să fie, nu știu.
Este încă greu. Îmi pare rău pentru suferința provocată. Te-am întrebat pentru că mă gândesc că sunt și alte persoane care trec pe aici și așa cum spuneam, este cel mai greu. Și pentru părintele care câtă vreme este în viață se gândește, dar mai ales pentru cel care rămâne în urmă. Și să-ți găsești și drumul tău. Ce le-i spune celor care ne ascultă și care traversează o perioadă similară, trezindu-se deodată singuri, cu handicapul care evoluează, adică nu-l poți opri, boala evoluează, ce le-ai spune? Cum poți să ieși din starea asta de jos? Cum să te ridici?
Ne trimite Domnul totdeauna oameni care ne ajută. Deci chiar nici nu mă gândeam. Când am fost în spital aproape 7 săptămâni, prima dată cu mami, ne-au îngrijit foarte, foarte super bine.
În spital? Deci,
da. Era o echipă, chiar l-am spus, deși atunci încă nu m-am gândit ce și cum va fi, dar știam când ajungem acasă cu mami, ea nu mă poate, deja la început, că era foarte slăbită să mă îngrijească și le-am spus ce bine ar fi să veniți cu noi acasă toți, toată echipa, să ne ajutați. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar m-am trezit că am rămas singură, dar mă înconjura aproape o echipă de câteva zeci de persoane și n-am simțit nevoia sau lipsa de nimic.
În cazul tău a fost așa și ai fost binecuvântată de oameni?
Nu pentru noi e greu, pentru noi nu e greu, ci pentru jurul nostru oamenii ne ajută. Dar oamenii ajută cu drag pentru că ei se simt așa, să aibă ceva folos, să ne ajute și atunci nu e greu pentru noi. Că ceilalți fac în jurul nostru tot.
S-ar putea să ne asculte persoane care n-au atât de mulți oameni în jurul lor.
Da.
Ce le-ai spune? Cum ai putea să răzbați situația aceasta?
Da. Și noi trebuie să facem foarte multe lucruri. Deci nu ne ajută tot. Și noi trebuie să fim ambițioși. Dacă nu putem ceva cu mâinile, să ne gândim cu capul cum ar fi, cum să ajung, cum să pun cana aia pe masă totuși să n-o răstorn, sau trebuie să ne folosim ori capul, ori să ne gândim, să cerem ajutor sau cumva să ne rezolvăm problemele, că alea trebuie rezolvate.
Spune-mi, te rog, în momentul acesta am înțeles că locuiești singură, da. Dar ideea aceasta de independență, pricep eu că părinții ți-au construit-o tot timpul, de-a lungul vieții, nu? Ți-au zis, mai ții minte sfaturile lor, ce spuneau cu privire la tine, uite tu, fată, să faci așa sau așa?
Da, da. Eu eram independentă aproape până la 20 de ani, ca și un copil normal. Mergeam la școală, mă jucam toată după masă cu copii, mergeam la cumpărături, mă trimiteau părinții, plăteam facturile, deci bine, mai greu.
De treabă,
da,
așa cum
mai greu. Și îmi plăcea să fac lucrurile astea. Ne puneau să facem curățenie în casă. Sau mi-a spus mami, dacă cumva rămâi singură, facturile să fie plătite. Asta e primul lucru. Deci și la buget să ai grijă că prima dată facturile și apoi ce rămâne. Deci asta nu mi se așa de grele. Iar să-mi rezolv lucrurile în jurul meu nu e așa de greu, că sunt obișnuită.
Probabil că sunteți curioși să aflați cum a continuat povestea Cristinei și vom face lucrul acesta în ediția viitoare. Dar am vrut să ne oprim aici cu prima ediție pentru că Cristina a subliniat un lucru foarte important. Sunt obișnuită să fac lucrurile acestea. Pentru o persoană cu dizabilitate este un lucru greu, dar odată ce îl deprinde, îi reconfirmă faptul că poate să aibă independență. Pentru o persoană validă, ceea ce a povestit Cristina poate părea un lucru simplu sau lucrurile pe care le face Cristina pot părea simple pentru oamenii valizi. Însă, pentru cei cu dizabilități, fiecare lucru mititel, făcut, în parte, este o luptă pe care o câștigă sau o bătălie câștigată ce va duce în final la câștigarea luptei, de fapt la obținerea unei independențe, sigur recunoscând limitele dizabilității. O poveste de viață foarte frumoasă, mi-a făcut o plăcere deosebită să vorbesc cu Cristina. Nu uitați, săptămâna viitoare aflăm continuarea, rămâneți alături de noi. Astăzi punem punct la emisiunea Nu ești singur, dar ne reîntâlnim cu o nouă ediție în săptămâna ce vine. La revedere!